Med drugim je spregovoril o usmiljenju, ki ima vedno mlad obraz.
Perché un cuore misericordioso ha il coraggio di lasciare le comodità.
Usmiljeno srce pogumno zapusti udobnost. Usmiljeno srce zna iti nasproti drugim, uspe objeti vse. Usmiljeno srce zna biti zatočišče tistemu, ki ni nikoli imel hiše ali jo je izgubil. Zna ustvariti domače in družinsko vzdušje tistemu, ki je moral emigrirati. Sposobno je nežnosti in sočutja. Usmiljeno srce zna deliti kruh z lačnimi. Usmiljeno srce se odpre in sprejme begunca in migranta. Reči usmiljenje skupaj z vami pomeni reči priložnost, pomeni jutri, prizadevanje, zaupanje, odprtost, gostoljubnost, sočutje, sanje.
Domani, e dire impegno, e dire fiducia, e dire apertura, ospitalità, compassione, e dire sogni.
Papež je spregovoril tudi o mladih, za katere se zdi, da so se predčasno upokojili, ki so vrgli puško v koruzo, se predali. Za polnost, prenovljeno moč imamo samo en odgovor, je dejal. Ni stvar, ni predmet, ampak oseba, ki je živa, imenuje se Jezus Kristus. Jezus nam vedno ponuja roko, ko pademo. Papež je ob tem mlade pozval, naj vstopijo v pustolovščino usmiljenja, gradijo mostove in rušijo zidove. Pomoč ubogim in osamljenim naj bo del njihovega življenja, naj prisluhnejo svojim starim staršem njihovi modrosti. Na včerajšnji redni seji je vlada potrdila novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini. Z novelo želi izboljšati delo državnih institucij pri obravnavi nasilja. Prepovedano bo telesno kaznovanje otrok, se to ne more biti eden od vzgojnih ukrepov, je povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Širijo pa tudi opredelitev nasilja v družini.
Predlagamo, da se za nasilje šteje že grožnja s tovrstnim nasiljem, naprimer kričanje, ubil te bom, grožnja s telesno poškodbo, poniževanje, ustrahovanje. Kot psihično nasilje se dodatno opredeljuje razširjanje informacij o žrtvi, širimo tudi opredelitev ekonomskega nasilja in sicer kot neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana ali prelaganje obveznosti na družinskega člana brez njegove vednosti ali pristanka. V zakonu dodajamo tudi novo obliko družinskega nasilja, to je zalezovanje.
Predlog šili opredelitev družinskih članov. V praksi je namreč prihajalo do nasilja med osebami, ki so bile v določenem partnerskem ali intimnem razmerju, a jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij družinskih članov po veljavnem zakonu. Kot družinski člani bodo med drugim upoštevane tudi osebe v partnerskem razmerju ter novi partnerji ali otroci družinskih članov. Po 24 letih prihaja nov zakon o lekarnah. Ministrica Milojka Kolar-Celarc zagotavlja boljšo oskrbo za bolnika. Po odpustih iz bolnišnice bodo bolniki do prvega obiska pri svojem zdravniku preskrbljeni z ustreznimi zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki. Tako bo zagotovljena kontinuiteta zdravljenja in jim ne bo treba najprej v lekarno, da se založijo zdravili, je pojasnila. Predlog zakona uvaja tudi povsem nov profil kliničnega farmacevta, ki bo vključen v zdravstvene time, ki sodelujejo z bolnikom. Na ministrstvu pa nameravajo s tem profilom pripomoči k hitrejši in varnejši ozdravitvi ter manjši porabi zdravil. Poleg tega predlog določa mrežo lekarn na primarni ravni in je ohranil geografsko merilo minimalne oddaljenosti med lekarnami v mestu 400 metrov in 5 kilometrov zunaj mesta. Obisk predsednika Rusije Vladimirja Putina je tako z vidika varovanja kot tudi urejanja prometa za našo državo zelo zahtevna naloga, so povedali predstavniki policije. Usklajevanja med slovensko in rusko varnostno službo potekajo že ves mesec. Ker gre za eno najbolj varovanih oseb na svetu, bo cesta čez Vršič zaprta že od danes. Jutri pa bosta kljub prometno zelo obremenjenem koncu tedna del dneva popolnoma zaprta Gorenjska avtocesta ter predor Karavanke.
Vsem, ki imajo 30. julija namen potovati v smeri Gorenjske ali obratni smeri, priporočamo, da pot načrtujejo v zgodnih jutranjih oziroma zgodnih dopoldanskih urah v smeri Gorenjske. Pot ne načrtujejo tako, da bojo nekje pred poldnevom dosegli končno destinacijo. Se pravi, če potujete z Ljubljano Kranjsko goro, bodite najkasneje do poldneva v Kranjski Gori. V obratni smeri naj bodo pa najkasneje do poldneva mimo Ljubljane.
Bojo kolegi iz Asfinaga že v soboto zjutraj začeli z obveščanjem oziroma predstavljanjem uporabnikom alternative na razcepu Salzburg, torej za vse voznike, ki prihajajo iz Nemčije, in pa na razcepu v Beljaku v Avstriji pred predorom Karavanke, tako da bodo na teh točkah voznikom predstavljene alternativne poti ali preko Graca in Maribora proti Zagrebu ali pa preko Udin proti Istri.
Sta povedala predstavnika policije in Darsa, spremenjen bo tudi prometni režim v Avstriji, ob čimer bodo okrepili obveščanje voznikov. Avtocesta proti predoru Karavanke na avstrijsko-slovenski meji bo pri razcepu Beljak za ves promet zaprta od 9. ure naprej. Tako želijo zagotoviti, da ob 11. ko bo predvidena zapora predora, pred predorom ne bo nobenega voznika. Potem, ko so januarski načrti za dokapitalizacijo podjetja strani poljskega sklada Abris Capital padli v vodo, bodo delničari Palome danes odločali o ponudbi slovaških konkurentov Eko Invest. Ta ob dokapitalizaciji v višini 18,2 milijona evrov ponuja za delnico dobre 4 evre. Predsednik uprave Palome, Tadej Gosak.
Mi si seveda želimo, da se ta postopek učinkovito zaključi. Paloma je zdaj veliko naporov vložila v to, da pridobi investitorja, ki bo podprl investicijske načrte družbe. S tem, ko smo v ponedeljek podpisali pogodbo z Eko Investom, je uprava zaključila z tem postopkom in zdaj je na lastnikih, da se odgovorno odločijo in potrdijo investitorja.
Če bodo delničari sprejeli slovaško ponudbo, bo Eko Invest postal 57-odstotni lastnik Palome, ki je zdaj v večinski lasti države. Po pridobitvi delnic v dokapitalizaciji bodo Slovaki v skladu z zakonom o prevzemnih dolžni objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic. Slovenska Karitas je v tem tednu nakazala Karitas v Ekvadorju zbranih 5000 evrov za pomoč prizadetim ljudem ob potresu v tej državi 16. aprila letos. Zbranim denarjem bodo sodelavci Karitas Ekvador preko 700 družinam, ki jih je prizadel potres, nudili osnovne življenjske potrebščine in psihosocialno pomoč, jim pomagali z nakupom materiala za obnovo bivališč ter pri ponovnem zagonu dejavnosti za njihovo preživetje. Nogometaši Domžal so sinoči na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v Ljubljani premagali West Ham z 2-1. Dokazali so, da se srčno in napadalno igro lahko ukroti tudi angleškega velikana. Za Domžale je dvakrat zadel Matic Črnic, za Londončane pa enkrat Mark Noble. Povratna tekma bo v četrtek v Londonu. Nogometaši Maribora pa so sinoči na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh igrali neodločeno z Aberdeenom 1-1. Za Mariborčane je zadel Milivoje Novaković, za domače pa Jonathan Hayes. Tudi povratna tekma Mariborčanov bo v četrtek v Mariboru. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo danes sprva v vzhodni Sloveniji še pretežno oblačno, dež v jugovzhodnih krajih pa bo ponehal. Zjutraj bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, proti večeru bo predvsem v severozahodni Sloveniji možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju 21, čez dan pa najvišje od 27 do